Ji, betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wama yukarribuna ilayha min kaulin wa amal, wa na'udu bika minan nar wama yukarribuna ilayha min kaulin wa amal. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba aswajina wa duriyatina minan nar. Rabbana sarif anna azaba jahannam, inna azabaha kana gharama. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan hari ini kita masih diringankan langkah kita untuk kembali meramaikan majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita. Maka semoga Allah Azza wa Jalla yang Maha Luas rahmatnya senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu ini akan menjadi pembuka pintu-pintu kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik para ummahat dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis taklim Radhatus Salihah, yang semoga tempat ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah hari ini insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan kita masih pada panduan mendidik anak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karya dari Syekh Abdul Salam As-Sulaiman. Nah, hari ini insyaallah kita akan masuk ke dalam langkah ke-10 untuk menciptakan, untuk mewujudkan anak-anak yang saleh dan salehah, yaitu agar anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah insyaallah. Maka yang harus kita lakukan diantaranya adalah kita mengikuti anjuran Nabi untuk menyusui sang bayi. Baik, walaupun mungkin di sini ada yang tidak lagi menyusui, tetapi ala kulli hal semoga ilmu ini bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita kelak, dan untuk kemudian orang-orang yang kita cinta. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bicara masalah yang ke-9 tentang masalah akikah ya. Hari ini gak ada yang ada acara akikah kan hari ini ya? Gak ada acara akikah hari ini? Belum ada ya? Baik. Saya kira hari ini sudah mulai ada acara akikah. Karena hari ini suasana sudah mulai suasana liburan, lihatannya ya. Suasana holiday ya, anak-anak sudah pada libur, orang tua mendampingi anak-anak tercinta untuk berlibur. Ala kulli hal, bagaimanapun juga kemudian tetap kita berjalan, semoga apa yang sedikit ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara masalah menyusui ya jamaah, Maka menyusui ini adalah budaya yang sudah yang ada, yang budaya yang sudah ada sebelum datangnya Islam. Jadi setiap ibu yang melahirkan akan menyusui anaknya. Bahkan menyusui ini merupakan saling menyusui satu sama lain, maksudnya menghadirkan ibu susuan merupakan salah satu kebiasaan masyarakat pada zaman jahiliyah yang kemudian ditekankan kembali di dalam Islam tentang dibolehkannya. Maka sedikit kita melakukan kilas balik tentang bagaimana dulu Rasulullah disusui. Ya, kita tahu Rasulullah dilahirkan dalam keadaan beliau menjadi seorang anak yatim. Kemudian beliau sempat disusui oleh ibunya, dan para ulama berbeda pendapat berapa hari kira-kira Rasulullah disusui oleh ibunya. Ada yang mengatakan bahwa ibunya menyusui Rasulullah hanya 3 hari saja. Ada yang mengatakan Rasulullah disusui oleh ibunya hanya 7 hari saja. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah disusui oleh ibunya selama 9 hari saja. Jadi wallahu ta'ala alam mana yang lebih kuat. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9. Kemudian setelah itu Rasulullah disusui oleh seorang wanita yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah seorang wanita budaknya Abu Lahab. Nah, pertanyaannya kenapa sampai Rasulullah itu disusui sama Thuwaibah, budaknya Abu Lahab? Karena kita tahu Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, adiknya Abdullah. Maka saking senangnya Abu Lahab dengan kelahiran keponakannya. Kira-kira kalau kita punya keponakan baru senang enggak kira-kira, Bu? Senang ya. Saking senangnya maka dia perintahkan kepada budaknya yang bernama Thuwaibah untuk menyusui keponakannya yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Subhanallah. Begitulah dunia ya jamaah. Dulu ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab menjadi orang yang paling berbahagia, sangat mencintai keponakannya. Lalu kemudian ketika Rasulullah tumbuh dewasa dan diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka justru Abu Lahab menjadi orang yang pertama kali menentang dakwah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abu Lahab ini adalah bagaimana ternyata orang yang paling sulit menerima dakwah kita adalah justru orang dekat kita. Ya, orang yang paling sulit menerima dakwah kita adalah justru orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lihat bagaimana dulu Rasulullah 13 tahun berdakwah di kota Mekah, hasilnya apa kira-kira? Hasilnya sangat jauh dari apa yang diharapkan. Maka dari itu setelah 13 tahun berdakwah, kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Yathrib atau ke kota Madinah. Dan di sana Rasulullah diterima dakwahnya. Jadi bagi kita yang berdakwah kepada orang tua kita, kepada ibu kita, bapak kita, paman kita, bude kita, paklik kita, bulik kita, dan kita masih menemui kesulitan, maka jangan pernah bersedih hati. Bukan berarti bahwa pintu dakwah itu tertutup untuk diri kita. Karena itulah kemudian tabiat manusia. Manusia itu akan cenderung sulit menerima kebaikan dari orang yang paling dekat dengan dirinya. Maka banyaklah minta kepada Allah, semoga keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah segera diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang yang kita cinta yang belum mendapatkan pintu-pintu kebaikan segera dibukakan pintu-pintu kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Lahab tahu betul kecilnya Rasulullah. Bahkan termasuk yang kemudian mengirimkan budaknya untuk menyusui Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan kemudian sebelumnya Thuwaibah juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang tidak lain tidak bukan, Hamzah ini adalah siapanya Rasulullah, pamannya Rasulullah yang paling bontot. Ya, jarak antara Hamzah dan Rasulullah itu cuma 2 tahun saja. Jadi setelah Thuwaibah menyusui siapa? Menyusui Hamzah yang tidak lain tidak bukan adalah ini atas perintah Abu Lahab. Ya, atas perintah Abu Lahab, otomatis Abu Lahab memerintahkan Thuwaibah untuk menyusui adiknya yaitu Hamzah. Kemudian setelah itu ketika Rasulullah lahir, Thuwaibah diperintahkan untuk menyusui siapa? Menyusui Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sekaligus Thuwaibah ini yang juga menyusui Abu Salamah. Abu Salamah nanti yang kita mengenal dengan Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Yang nanti istrinya itu setelah Abu Salamah meninggal dunia, istrinya kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dengan Hamzah dengan kemudian Abu Salamah itu saudara sepersusuan. Sampai pernah suatu hari Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa ala tatazawwaju ibnata Hamzah. Kenapa engkau tidak menikahi anaknya Hamzah? Artinya antara Rasulullah dengan anaknya Hamzah berarti apa itu kira-kira? Sepupu ya. Boleh enggak sesama sepupu menikah? Boleh. Ya, boleh. Maka Ibnu Abbas pernah mengatakan ala tatazawwaju ibnata Hamzah. Kenapa engkau tidak menikahi anaknya Hamzah? Karena kebiasaan orang Arab ya, yang kita dapatkan, mereka itu nikahnya sama orang-orang dekat, muter aja sama anak pamannya, anak bulenya, anak paklenya, anak budenya, anak pakdenya gitu. Jadi ketika ada orang tua yang kemudian memberikan sedekah kepada anaknya, dia juga sedang menafkahi anak dari adiknya atau anak dari kakaknya. Jadi muter gitu aja. Nah itu cara mereka terkadang untuk kemudian mengikatkan ukhuwah satu sama lain, menguatkan kekeluargaan mereka. Jadi saya perhatikan cara mereka menguatkan kekeluargaan dengan dua cara. Yang pertama saling menikahkan antar sepupu, atau yang kedua mereka saling menamai anak mereka dengan nama kerabat-kerabat mereka. Jadi misalnya saya punya kakak, saya sayang banget sama kakak saya. Lalu saya punya anak perempuan, maka anak perempuan ini saya kasih nama sesuai dengan nama kakak saya. Jadi namanya berulang terus seperti itu. Jadi mereka apalagi tinggal di suatu tempat, di rumah yang besar mereka, satu rumah untuk berapa keluarga. Jadi tiap lantai itu beda-beda. Lantai pertama buat anaknya, lantai kedua buat kakaknya, lantai berikutnya buat adiknya. Jadi kalau kita tok-tok-tok-tok nyari Muhammad, Muhammad siapa? Yang mana nih? Banyak nih Muhammad di sini. Nah, maka itu adalah kebiasaan yang sudah ada dari zaman dulu dan kemudian dilestarikan hingga saat ini. Di antaranya adalah menikahkan sesama kerabat dekat. Nah, kemudian ala tatazawwaju ibnata Hamzah, tidakkah engkau menikahi anak perempuannya dari Hamzah? Maka Rasulullah mengatakan innaha ibnatu akhi minar radha'a, bahwa anaknya Hamzah adalah anak dari saudaraku dari sepersusuan. Artinya dia enggak boleh dinikahi. Ya, tidak boleh dinikahi. Maka ini bukan terjadi juga di antara sesama kerabat, bahkan di antara sesama sahabat ya. Karena saya masih ingat ketika dulu kami masih belajar di Timur Tengah, kemudian kita punya beberapa sahabat dan saking cintanya dengan kami waktu itu dan kita saling mencintai satu sama lain, yaudah anakmu tak susuin aja, nanti kemudian anakku juga kalian susui. Jadi ibaratnya anak saya dengan si ayah tersebut itu mahram. Begitu juga anak dia dengan saya ibaratnya mahram. Nah, ini adalah cara bagaimana mereka saling menguatkan hubungan kekerabatan dan hubungan persahabatan, dan itu sudah sejak ada zaman jahiliyah dan kemudian dikuatkan kembali di dalam Islam. Maka kemudian termasuk Ummu Habibah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Ummu Habibah ini pernah berkata, "Fa innaha nuhaddithu, kami mendengar berita annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah." Bahwa engkau wahai Rasulullah ingin menikahi anaknya Abu Salamah. Maka Rasulullah mengatakan binta Ummi Salamah. Maka dia mengatakan kultu na'am. Maka Rasulullah mengatakan lau annaha lam takun rabibati fi hajri ma halat li. Jika seandainya dia bukan rabibahku maka tidak halal bagiku. Maka kita tahu Ummu Salamah ketika menikah dengan Abu Salamah punya anak perempuan. Maka Ketika Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah, otomatis anak perempuannya tidak halal bagi Rasulullah. Ditambah juga merupakan anak perempuan ini anaknya Abu Salamah, dan Abu Salamah adalah saudara sepersusuan dari Rasulullah. Berarti anaknya Abu Salamah merupakan mahram bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah disusui oleh siapa tadi yang pertama? Ibunya sendiri, ya. Yang kedua oleh Thuwaibah. Oleh ibunya disusui berapa hari? Ada mengatakan 3, ada mengatakan 7, ada mengatakan 9. Setelah itu disusui oleh Thuwaibah. Kemudian setelah itu Rasulullah disusui oleh Halimah Sa'diyah. Yang paling terkenal kan Rasulullah disusui oleh Halimah Sa'diyah, seorang wanita yang datang dari kota Taif. Kota Taif sekarang masih masuk dalam provinsi Mekah. Dan kemudian perjalanan kira-kira 1 jam lah ya. 1 jam ke kota Taif. Nah, kampung ini, kampungnya Halimah Sa'diyah sampai detik ini juga masih ada. Ya, kampungnya yang masih ada, bahkan ada masjid namanya Masjid Halimah Sa'diyah yang diyakini disitulah tempat Halimah tinggal. Tetapi menurut sebagian ulama ahli sejarah bahwa penentuan lokasinya kurang tepat gitu ya. Jadi bukan di situ tempat tinggalnya Halimah Sa'diyah. Jadi bukan di tempat berdirinya Masjid Halimah Sa'diyah. Jadi kebiasaan tradisi orang dulu adalah mereka menitipkan anak mereka. Ketika mereka punya anak, titipkan anak mereka di daerah perkampungan, bukan di daerah perkotaan. Mereka mencari ibu sepersusuan, dan biasanya orang-orang kampung zaman dulu di Arab Jahiliyah, mereka itu pergi ke kota, dan kota Mekah itu kota metropolitan. Ya, Mekah itu kota metropolitan. Kenapa? Banyak orang dari Jazirah Arab datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah di depan Ka'bah. Maka orang datang untuk berdagang, orang datang untuk melakukan ibadah dan lain sebagainya. Maka kebiasaan orang desa adalah mereka datang dari desa mencari nafkah. Caranya bagaimana? Datang ke kota menawarkan jasa bagi penduduk kota agar anak mereka disusui. Dan orang kota juga butuh jasa mereka. Kenapa? Karena orang kota ingin agar anaknya tumbuh sehat, tumbuh kuat. Maka di kota karakternya bagaimana? Udaranya kotor. Enggak betul. Ya, udara kotor, bising, kemudian adanya peluang di situ banyak penyakit karena orang dari berbagai tempat datang, dari Afrika, dari tempat mana-mana. Maka mereka datang ke kota Mekah dan mereka tidak ingin anak mereka terkena penyakit atau terkena kebisingan yang ada. Dan itu diantara sebab orang-orang di Mekah pada saat itu, pada zaman itu, menitipkan anaknya ke orang-orang desa. Termasuk untuk menjaga lisan dari anak-anak mereka. Bayangkan, lisan dari anak-anak mereka supaya mereka tetap bisa bicara dengan bahasa Arab yang fasih. Karena di Mekah dari zaman dulu sampai zaman sekarang ternyata bahasa Arab di Mekah itu rusak ya. Maka kalau kita belajar bahasa Arab di pondok, anak-anak pondok yang belajar bahasa Arab di Indonesia, begitu di Mekah udah roaming, udah enggak nyambung babar belas. Bahasanya beda. Bahasanya campur-campur, gaya-gaya Arab kecampuran dengan gaya bahasanya orang Bangladesh, orang Pakistan, orang India, nah macam-macam sudah enggak karuan. Bahasanya enggak jelas. Ibaratnya kayak orang Indonesia bahasa Arab juga enggak jelas, misalnya ngomong ana awalan ya gitu ya. Saya duluan ya, itu benar enggak? Saya duluan, bahasa Indonesia diarabkan, ana awalan ya. Itu enggak benar. Ya, jawabannya gimana? Ya ana akhiran dan gitu kan. Kalau saya ya nanti aja. Itu enggak benar juga. Jadi subhanallah, ini cara orang-orang Mekah, orang-orang terdahulu untuk menjaga lisan anak-anak mereka supaya bisa ngomong dengan bahasa yang benar. Jadi bahasanya enggak ngaco kayak sekarang. Kalau zaman sekarang bahasanya ngaco. Coba kalau kita pas di Mekah capek-capek belajar bahasa Arab di Indonesia, pengen di Mekah belajarnya, pengen belajar mandiri ya. Sampai sana diajak ngomong bahasa fusah, bingung mereka itu. Ya, ngertinya bahasa apa? Bahasa amiyah, bahasa awam. Bahasa sangat awam sekali. Subhanallah. Nah, Kemudian ini kebiasaan orang-orang di Mekah pada zaman dulu. Mereka itu mencari orang-orang kampung yang sedang mencari nafkah agar mereka bisa membawa anak-anak kecil dari kota dibawa ke desa. Nah, ceritanya unik nih, ada cerita unik. Nah, orang-orang kampung itu dari Taif datang ke Mekah itu rombongan rame-rame. Nah, Halimah ini itu menggunakan seekor keledai betina yang sangat kurus ya. Sehingga ketinggalan sama rombongan. Begitu kemudian teman-teman sekampungnya udah sampai di Mekah, udah dapat bayi yang akan mereka susui beserta dengan upahnya, maka Halimah belum juga mendapatkan bayi yang akan disusui. Maka uniknya, Nabi Muhammad kecil ketika kemudian ditawarkan kepada para wanita dari Taif ini untuk disusui, maka rata-rata wanita itu menolaknya. Kenapa? Melihat Muhammad kecil ini seorang anak yatim, gak punya bapak, sing bayar soponggo, tagihan yang bayar siapa? Ya gak? Ya, maka kemudian termasuk Halimah pada saat itu juga menolak dari apa penawaran untuk menyusui Nabi Muhammad kecil pada saat itu. Tetapi sampai menjelang sore kemudian, ini kok belum ada bayi yang bisa kita bawa pulang ya? Ini gimana kira-kira? Dia berdiskusi sama suaminya. Ya udah, kalau gitu udah ambil aja, nggak apa-apa dah, bismillah. Semoga ada keberkahannya, subhanallah. Suwaibah yang pada saat itu menawarkan jasa menyusui anak kecil, otomatis punya anak kecil enggak? Pasti punya. Kalau enggak punya anak kecil enggak mungkin keluar susunya ya enggak? Enggak keluar ASI ya enggak mungkin. Maka ini anaknya aja kurus kering. Kenapa? Air susunya itu ya Senin Kemis lah keluarnya. Kadang keluar, kadang enggak. Maka gimana ketambahan ini anak kecil ini, si Muhammad kecil ini? Tapi yaudah. Dan luar biasa, begitu dia mengiyakan keputusan untuk mengambil Muhammad kecil sebagai anak sepersusuan dia, anak susuan dia, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Allah turunkan keberkahan yang luar biasa. Tiba-tiba Allah cukupkan air susunya sehingga menjadikan anaknya kenyang, Muhammad juga kenyang, subhanallah. Dan Allah jadikan kemudian dalam perjalanan pulang itu, keledai yang tadi jalannya itik-itik, jalannya pelan-pelan, itu jalannya jadi kencang, melesat luar biasa. Sampai di kota Taif, kambing-kambing yang tadinya kurus kering kerontang karena musim kemarau pada saat itu, karena musim di mana rumput tidak tumbuh, musim yang sangat berat, yang sangat panas pada saat itu, dan didapatkan kambing-kambing itu yang ada di kota Taif yang dipelihara oleh Halimah itu menjadi kambing yang sangat gemuk dan siap diperah susunya. Subhanallah. Inilah keberkahan yang didapat oleh Halimah ketika menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian pada akhirnya waktu berlalu, beberapa tahun berlalu, kemudian akhirnya ibunya Rasulullah ingin mengambil Rasulullah kecil. Apa yang terjadi? Halimah enggak mau melepas Rasulullah, enggak mau melepas Muhammad kecil. Kenapa? Ini orang bawa berkah nih. Sejak pertama kali Halimah menggendong Rasulullah, itu langsung Allah jadikan air susunya itu melimpah. Ya, menjadikan anak yang tadinya kurus jadi gemuk, menjadikan keledai yang tadinya lemah jadi kuat, menjadikan kambing-kambing tadinya kurus jadi gemuk semuanya. Subhanallah. Akhirnya kemudian tetap ibunya Rasulullah ingin mengambil Rasulullah kecil. Pada akhirnya ibunya akhirnya memaksa dan Nabi Muhammad dilepaskan oleh Halimah setelah beberapa tahun disusui. Maka dari kisah Halimah, apa yang bisa kita ambil? Ada pelajaran yang luar biasa sebenarnya. Pelajarannya apa? Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 216. Ini pelajaran kehidupan. Terutama di zaman sekarang di mana banyak orang stres, banyak orang terlalu overthinking, banyak orang terlalu mikirin tentang masa depan. Anaknya masih TK, lalu dipikir nanti gitu ya. Subhanallah, berempat. Tapi kita coba enggak overthinking. Allah akan rubah hidup kita. Allah akan perbaiki hidup kita. Tugas kita adalah berupaya semaksimal mungkin dan perbanyak doa. Itu saja. Jadi enggak usah mikir, waduh ini aja anak masih kecil-kecil, anak sudah susah, gimana nanti kalau udah gede. Udah enggak usah dipikir lah. Hidup ini ibaratnya roda, akan terus berputar, bergulir. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki pada siapapun dari arah yang tidak pernah dia duga. Jadi hidup di dunia zaman sekarang ini banyak orang overthinking, banyak orang terlalu mikir berlebihan, banyak orang kecewa, depresi gitu. Banyak orang yang kemudian mengalami kesedihan mendalam. Padahal Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 216, wa 'asa an takrahu syai'a. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kalian. Wa 'asa an tuhibbu syai'a. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu sesuatu yang buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, sedangkan engkau tidak tahu. Kisah Halimah Sa'diyah mengajarkan kita tentang ayat ini. Dari mana kira-kira? Awalnya Halimah tidak mau menerima Nabi Muhammad, ya enggak? Ya kenapa? Anak yatim yang bayar tagihan siapa nih? Tagihan air susu nih? Enggak ada yang mau bayar. Tetapi bisa jadi kita membenci sesuatu, tetapi Allah jadikan di dalam itu ada kebaikan. Jadi apapun yang kita lalui dalam hidup kita, episode kehidupan kita, baik itu gagal, bangkrut, sedih, kecewa, dikhianati, merasa dicuekin, merasa tidak dihargai, maka di balik itu semua Allah sudah siapkan skenario terbaik dalam hidup kita. Allah itu maha sayang sama kita. Seandainya kita merasa bahwa kita dibenci sama orang sekampung, seandainya kita merasa dimusuhi oleh banyak orang, maka tidak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa menyayangi diri kita. Allah begitu mencintai kita. Selama kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini menunjukkan bahwa subhanallah, pelajaran berharga yang bisa kita lihat. Bagaimana keadaan Halimah ketika dia mengalami hal yang tidak dia suka. Keledainya berlambat, berjalan sangat lambat. Dia hanya mendapatkan anak kecil yang ditolak oleh teman-temannya. Kenapa? Gara-gara dia anak yatim. Tetapi Allah datangkan kebaikan, Allah datangkan keberkahan untuk anaknya. Anak yang tadi kurus kering jadi gemuk. Allah datangkan untuk keledainya, Allah datangkan untuk kambing-kambing peliharaannya. Maka kita bisa melihat, bisa jadi kita melihat sesuatu kejadian adalah sesuatu yang buruk. Bahkan kita mempertanyakan, ya Allah kenapa kok nasibku kayak gini. Maka sungguh bisa jadi di balik itu semua Allah berikan faedah yang sangat luar biasa. Maka ini adalah terkait dengan sedikit dari kisah bagaimana Rasulullah di masa kecilnya disusui. Oleh siapa? Oleh manusia, bukan oleh sapi ya. Ya, oleh manusia bukan oleh sapi. Bahkan ibunya memilihkan wanita-wanita dengan spesifikasi khusus untuk menyusuinya. Wanita apa? Di antaranya wanita desa. Ya, agar Rasulullah tumbuh dengan tubuh yang sehat dan untuk menjaga bahasa mereka, agar mereka bisa berbahasa dengan baik dan agar mereka bisa tumbuh berkembang dengan sempurna. Kemudian ini yang pertama, supaya mereka sehat. Yang kedua, kenapa disusui oleh orang kampung? Supaya di kampung mereka tidak terbiasa hidup dengan manja. Jadi mereka betul-betul diberikan sebuah apa namanya challenge ya, supaya mereka bisa struggle, supaya mereka bisa berjuang, supaya mereka terdidik dengan kehidupan yang keras. Sejak kecil sudah angon kambing. Sejak kecil sudah diberikan tanggung jawab yang besar seperti itu. Sehingga ketika besar dia akan sadar dengan tanggung jawabnya. Subhanallah, saya sedih melihat fenomena zaman sekarang makin banyak ya. Fenomena laki-laki harusnya dari tulang punggung, perempuan harusnya dari tulang rusuk. Yang terjadi kebalikan zaman sekarang. Kenapa? Yang kerja yang perempuan, laki-lakinya gak mau kerja. Sibuk di rumah ngurusin apa bu kira-kira? Ngurusi manuk, ngurusi pitik, ngurusi iwak. Ya, Kenapa? Karena tidak dididik oleh orang tuanya untuk bertanggung jawab. Ini PR besar yang ada di tengah masyarakat kita. Sedih kita lihatnya. Sang perempuan yang bekerja, laki-laki dah sibuk di rumah. Main, dolan-dolan, karo koncone, ya, dan sebagainya, ya Allah. Maka dididiknya Rasulullah kecil di perkampungan itu agar Rasulullah itu tidak manja. Jadi dididik dengan keras supaya hidup di pedesaan yang cukup keras. Saya masih ingat betul bagaimana kemudian satu hari saya pernah di Yaman. Saya pernah diajak salah satu teman kami, teman belajar, ke kampung halamannya di sebuah tempat yang sangat tinggi sekali. Wah, dingin sekali, luar biasa. Dingin sekali. Dan kemudian mereka menggunakan, mohon maaf, sapi itu kan ada teleknya ya. Telek yang dikeringkan itu digunakan untuk buat apa ya? Buat perapian itu loh, buat bakar itu loh. Baunya, ya Allah, ini kok baunya kok lumayan sedap ya. Apa iki? Wah, telek kambing, telek sapi, subhanallah. Bahkan mereka enggak punya kulkas di sana, mereka nyimpen daging itu unik caranya pendagingnya. Jadi minyak ditaruh di ember, nanti dagingnya celupin dalam minyak. Karena minyaknya membeku di sana. Subhanallah, luar biasa. Maka kita bisa melihat di perkampungan itu mereka hidup dengan sangat keras, tidak sebagaimana orang-orang tinggal di kota. Kemudian apalagi di zaman sekarang, bagaimana orang di kota sekarang mainannya apa kira-kira? HP zaman sekarang ya, gadget. Orang kampung alhamdulillah mainannya masih gobak sodor ya, masih petak umpet, masih mainan-mainan yang sifatnya fisik, layangan dan sebagainya. Masya Allah. Maka ini sedikit dari kisah siapa Rasulullah SAW ketika masa kecilnya, bagaimana beliau disusui oleh manusia bukan oleh hewan. Hubungannya apa? Nanti kita bahas. Hubungan antara antara ketika seseorang meminum susu dari hewan dengan manusia itu ternyata memiliki efek yang luar biasa. Maka kita bahas, lanjutkan kembali pembahasan kita. Silakan yang ada bukunya, panduan mendidik anak sesuai sunnah, yang ada PDF-nya silakan dibuka di halaman 119. Yang ke-10, menyusui sang bayi. Sudah sepatutnya sang ibu berupaya untuk menyusui anaknya hingga mencapai masa sapihnya. Maka seorang ibu yang memberikan ASI memiliki pengaruh besar bagi perkembangan dan kesehatan buah hati. Karena kita tahu ketika seseorang menyusui, disitulah dibangun yang namanya bonding, ikatan. Ikatan, kelekatan, dan kedekatan antara seorang anak dengan ibunya. Maka di dalam Islam, Allah sendiri yang mengarahkan sang ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun secara penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Jadi penyusuan secara sempurna dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Allah menyebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, bahwa para ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh. Liman arada ayyutimma arrada'ah, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Kemudian, kenapa sebabnya? Karena anak akan merasakan kasih sayang sang ibu saat disusui. Karena mereka amatlah butuh dengan hal ini. Maka kemudian penulis mulai menyebutkan data dan fakta yang didapat dari ilmu kedokteran modern. Kedokteran modern menunjukkan fakta terjadinya peningkatan angka penyakit yang diderita dan angka kematian yang menimpa anak-anak yang disusui dengan susu buatan atau susu formula. Apalagi kemarin sempat ada kasus ya, anak-anak di usia yang masih sangat belia itu sudah harus menjalani cuci darah. Kenapa? Ternyata akibat dari salah dalam penggunaan susu formula. adanya kandungan gula yang berlebihan sehingga merusak organ mereka dan menjadikan mereka harus cuci darah. Ditambah lagi anak zaman sekarang makanannya, ya Allah, anak zaman sekarang itu gak kenal air putih sepertinya. Tidaklah mereka minum kecuali minum yang manis-manis. Gak mau maunya es teh jumbo, gak mau maunya es boba, gak mau maunya es kepal milo, gak mau maunya es doger, gak mau maunya es oyen. Bisa air minum air putih gak anak zaman sekarang? Gak bisa. Maunya makannya yang gurih-gurih, maunya makan fried chicken, makannya burger dan sebagainya, seblak ya, ya Allah, ya kan, apalagi Bu, ya pokoknya kayak gitu-gitulah ya. Nah, subhanallah, ini PR juga. Anak kita nggak punya benteng kekebalan dari ASI, ditambah makannya ngaco, ngawur, yang terjadi jebolah mereka. Maka ada data yang kami dapatkan bahwa terkait dengan dokter yang nangani orang-orang yang cuci darah. Ini dokter cerita, Ustaz, ini kalau dulu kita nangani cuci darah rata-rata orang-orang di atas 50-60. Ada penurunan organ dan metabolisme. Tapi sekarang anak belasan tahun udah mulai banyak nih, subhanallah. Maka bahkan ada yang memprediksi 10 tahun lagi yang namanya pasien cuci darah itu makin meledak, meningkat. Wah, mengerikan. Maka yuk kita ajarin anak kita untuk belajar hidup sehat. Mulai bisa makan sayur lah ya. Makan sayur, makan buah, minum air putih yang mencukupi. Jadi jangan dikit-dikit makan makanan yang junk food yang ya mungkin terasa enak di lidah. Tetapi subhanallah itu akan menjadi penyesalan bagi kita di kemudian hari. Maka kedokteran modern menunjukkan fakta terjadinya peningkatan angka penyakit yang diderita dan angka kematian yang menimpa anak-anak yang disusui dengan susu buatan atau susu formula. Demikian pula sang ibu yang memberikan ASI akan mendapatkan manfaat kesehatan bagi rahimnya selepas persalinan dan bagi organ reproduksi. Maka di sini disebutkan beberapa catatan kaki manfaat ASI bagi bayi. Di antaranya, bayi akan lebih kebal terhadap penyakit karena susu air susu ibu ini adalah air susu yang paling sempurna, yang memiliki antibodi yang sempurna untuk anak yang mengkonsumsinya. Maka kemudian ini ditunjang dengan penelitian yang ada terkait dengan bagaimana ASI itu juga akan mengaruhi kekebalan sang anak. Kemudian selain itu, ASI itu juga bermanfaat untuk membangun sistem kekebalan tubuh secara lebih dini. Kemudian ditambahkan juga bahwa ASI juga membantu menurunkan risiko terjadinya diare, menurunkan risiko adanya sudden infant death syndrome, yaitu kematian, sindrom kematian bayi secara tiba-tiba. Nah, ini adalah manfaat ASI bagi bayi. Secara jangka panjang, manfaat ASI disebutkan di sini mengurangi obesitas bagi anak. Masya Allah, kalau kita lihat anak-anak, ibu-ibu kira-kira lebih senang mana kira-kira? Kalau lihat anak kecil yang kurus atau yang gemuk kira-kira? Kebanyakan kita suka lihat anak-anak yang gemuk ya, gemuk putih karena makan susu formula. Sedangkan anak yang makan ASI kan kurus, krempeng gitu ya. Tapi itu lebih bandel itu. Lebih apa? Lebih gesit, lebih bakoh gitu ya. Subhanallah. Maka dari itu saya sering rada gemes ya ketika lihat anak anak saya, kemudian ketika mampir ke rumah saudara kok dibilang oh anaknya kok kurus gitu ya. Subhanallah. Karena memang enggak dikasih susu formula. Murni pakai air susu ibu. Tapi Masya Allah gesitnya luar biasa. Disuruh duduk susah. Maunya nyeser iwak nengkali, maunya ngajak main layangan. Subhanallah. Beda dengan yang gendut-gendut, mainnya apa kira-kira? HP, subhanallah. Nonton TV, mager, subhanallah. Maka subhanallah ya, nampaknya kelihatannya ginuk-ginuk, ya, putih, gemuk, tetapi ya Allah. Maka yang namanya ASI itu mengurangi obesitas pada anak. Maka anak yang normal itu justru slim, langsing, beringas gitu ya. Lari sana lari sini. Tapi kalau ada anak yang meneng wae gitu ya, diajak ngomong orang nyambung, ya itu masalah sebenarnya. Kemudian juga secara jangka panjang mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes pada anak, kanker pada anak, penyakit alergi atau asma. Kemudian secara jangka panjang ASI juga akan mengakibatkan IQ yang lebih tinggi dan penglihatan yang lebih baik. Kemudian juga menyusui langsung di payudara ibu akan mempromosikan perkembangan rahang bagi bayi yang baik dan mendorong pertumbuhan gigi lurus dan sehat sebagaimana ada beberapa sumber yang disebutkan di sini. Kemudian manfaat memberikan ASI bagi sang ibu diantaranya rahim kembali ke ukuran normal lebih cepat. Ya. Kemudian ASI eksklusif akan menunda kembalinya kesuburan kepada kebanyakan wanita. Jadi ketika seorang wanita menyusui itu menjadi mekanisme KB secara alami. Ya, karena selama kemudian ibu itu menyusui, maka hal ini menjadi sarana yang paling alami, paling aman untuk menjarangkan kelahiran. Jadi fenomena kesundul akan semakin kecil karena ibu ini masih menyusui. Jadi bayinya keurus sehingga anaknya juga, anak berikutnya juga datangnya tidak terlalu cepat. Dan beberapa faedah lainnya termasuk meningkatkan ikatan emosional antara ibu dengan anak. Kemudian manfaat jangka panjang adalah berat badan ibu akan kembali dengan cepat seperti sebelum kehamilan, mengurangi risiko kanker payudara, ovarium dan kanker rahim, mengurangi risiko osteoporosis dan patah tulang dengan beberapa sumber yang disebutkan di sini. Nah, ini menunjukkan bagaimana Islam itu adalah agama yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Tidaklah kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu dalam Islam itu pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya, pasti ada faedahnya, pasti ada berkahnya. Maka jangan sampai kemudian kita menomorduakan petunjuk yang telah ditunjukkan di dalam agama kita hanya karena kita ingin mengejar karir, hanya karena kita ingin mengejar suatu pekerjaan tertentu, sampai kita mengesampingkan manfaat yang begitu besar yang terkandung di dalam menyusui anak-anak kita. Maka Islam sangat mendorong pemberian ASI sampai ibu yang sedang menyusui diberi keringanan untuk berbuka puasa, tidak berpuasa di bulan Ramadan apabila berpuasa. Ya, sampai diberikan keringanan. Kenapa? Karena menyusui ini punya efek yang sangat dahsyat, memiliki peran yang sangat strategis untuk melahirkan generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang kokoh. Nah, kemudian dilanjutkan di sini, bisa jadi di antara penyebab hilangnya sifat lembut mayoritas anak zaman sekarang terhadap ibunya dan maraknya sikap durhaka adalah mereka dahulu tidak diberi ASI dan banyak diberi susu buatan. Subhanallah. Ternyata ada hubungannya. Bagaimana kemudian anak yang diberikan ASI secara sempurna selama 2 tahun itu punya hubungan yang kuat dengan ibunya. Subhanallah. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan hubungan yang kuat dengan ibunya. Sampai pernah suatu hari ketika kami sedang pergi umroh, saya naik taksi ya, pakai aplikasi waktu itu. Kemudian saya nanya-nanya dengan tukang taksi biasa ngobrol. Saya nanya, "Mas orang mana?" itu pakai bahasa Arab tapi ya. Saya orang Thaif. "Oh, Masya Allah. Berarti kamu ngekos ya di Mekah ini?" "Enggak, aku balik tiap sore." "Duh, kenapa?" "Ya aku gak bisa tidur kecuali aku tidur deket ummi gitu, deket ibuku." "Allahu Akbar, kamu udah punya istri belum?" "Udah." "Tapi aku ya kayak gitu, aku tidaklah malam ini bisa tidur kecuali aku harus lihat ibuku. Allahu Akbar, subhanallah. Ketika bilang ummi itu seperti tulus sekali bilang ummi. Ya. Saya harus makan ma'a ummi. Saya harus makan bersama dengan ibuku. Sehingga dia harus dilaju dari Mekah ke Taif. Mekah Taif itu kayak dari mana? Dari Jogja ke Solo lah ibaratnya gitu. Dilaju. Ada enggak orang dilaju Jogja Solo? Banyak ya. Banyak sopir taksi online orang Solo nyari ini di Jogja banyak banget. Maka ini luar biasa. Hubungan yang sangat erat bisa terwujud ketika seorang anak disusui. Nah, termasuk kemudian maraknya sikap durhaka. Kenapa? Karena anak tidak disusui dengan sempurna. Diibaratkan anak itu lahir nyoh tuh minum sama sapi itu. Sehingga anak kita juga manusia, punya hati, punya perasaan. Sehingga dia merasakan apa yang ada pada hati ibunya. Maka dalam Islam ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Karena di dalam menyusui itu disebutkan di sini, menyusui itu memberikan pengaruh terhadap anak yang disusui. Ya, akan ada kontak batin yang sangat kuat ketika anak itu disusui. Apalagi ketika anak itu disusui dengan penuh perhatian. Ingat ya, menyusui adalah saat di mana ibu itu membangun komunikasi. Subhanallah. Menyusui adalah saat seorang ibu itu membangun komunikasi. Maka dari itu, Ustaz, ini anak saya susui 2 tahun, tetapi kok tetap durhaka? Ya, saya mau nanya, dulu ketika menyusui ibu sambil disambing apa, Bu? Ah, itu dia. Disambi update status ya. Sambil HP-an, disambi TikTok-an gitu ya. Maka iya, itulah yang terjadi. Anak kita adalah makhluk hidup, bisa merasakan apa yang diberikan oleh ibunya. Ketulusan ibunya bisa dirasakan oleh anaknya. Dan suatu hari kelak anak itu akan bisa memberikan cinta yang tulus kepada ibunya ketika dulu ibunya bisa memberikan ketulusan kepada anaknya. Kemudian disebutkan manakala dalam menyusui itu memberikan pengaruh terhadap anak yang disusuinya, maka itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyusukan anak dari wanita-wanita idiot. Wanita-wanita yang memiliki keterbelakangan mental. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Dawud di dalam Al-Marasil dan Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ini menunjukkan bahwa wanita yang menyusui itu akan memberikan pengaruh kepada anaknya. Jadi kalau kita punya anak, mau disusui sama seorang wanita, dipilih-pilih juga, jangan asal gitu loh. Kalau jangan-jangan kita khawatirnya anak kita disusui sama orang yang tukang gibahin orang lain, anak kita jadi suka gibah. Maka susuilah anak kita ke wanita-wanita yang cinta dengan ilmu, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan itu anak kita juga akan cinta dengan ilmu dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di halaman berikutnya, Ibnu Qasim rahimahullah berkata di dalam Hasyiah Ar-Raudah, mengomentari hadis di atas dengan mengatakan, karena persusuan itu dapat mempengaruhi tabiat. Ya, kita bisa bayangkan. Manusia disusukan kepada manusia, hati-hati. Kenapa? Hati-hati. Jangan asal menyusukan kepada wanita yang tidak jelas akhlaknya. Apalagi kalau kita menyusukan anak kita ke sapi gitu loh. Akhlak sapi gimana kira-kira? Kalau anak kita itu kerjaannya itu mager, tamat, tangi, mangan, turu. Kenapa? Karena disusuin sama sapi. Tabiat sapi gitu. Tamat, tangi, mangan, turu. Seperti itu. Subhanallah. Karena persusuan itu dapat mempengaruhi tabiat. Ya Allah. Kemudian lantas beliau melanjutkan. Al-Qadi meriwayatkan bahwa menyusukan anak pada wanita yang idiot akan berpotensi menghasilkan anak yang juga idiot. Orang yang menyusukan anak kepada wanita yang jelek perangainya juga dapat mempengaruhi akhlak sang anak. Jadi silahkan nanti kalau ada yang mau menyusukan anaknya di wanita lain misalnya, sesama jamaah pengajian, kita tukar-tukaran anak susuan yuk gitu misalnya. Silahkan. Tetapi harus dilihat juga ini apa namanya, wanita yang akan menyusui anak kita tuh gimana kira-kira. Kalian di Indonesia itu aneh ya. Aneh enggak sih di Indonesia? Aneh banget ya. Kalau di sana itu biasa gitu loh. Bahkan kita nolak-nolak, anakmu tak susuin ya. Dilihat dulu, orangnya kayak gini, janganlah gitu. Karena takutnya akan mempengaruhi anak-anak kita. Nah, orang yang menyusukan anak kepada wanita yang jelek perangainya juga dapat mempengaruhi akhlak sang anak. Demikian pula orang yang menyusukan anaknya kepada hewan ternak, maka bisa menyebabkan si anak menjadi, mohon maaf, dungu seperti hewan ternak tersebut. Ya Allah, astagfirullahaladzim. InsyaAllah. Jadi kita harus bertobat kepada Allah yang mengandalkan susu hewan atas anak-anak kita. Nah, kemudian Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni, karena sesungguhnya dikatakan orang yang disusui dengan tidak alami dengan selain dari tabiatnya. Lantas bagaimana dengan anak-anak yang disusui dengan susu-susu buatan formula yang tidak diketahui apa sumbernya dan siapa pembuatnya? Ya Allah. Maka para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah menyusui ternyata punya efek yang dahsyat di dalam proses pengasuhan anak kita. Jadi mengasuh anak bukan ketika anak kita itu siap dididik, tidak, tetapi ketika dalam proses menyusui juga sama. Kemarin kita bahas masalah akikah ya, ternyata akikah juga punya pengaruh terhadap anak kita, maka menyusui juga punya pengaruh yang lebih dahsyat. Maka bagi kita yang punya anak perempuan, maka nasihati anak perempuan kita, nak, nanti kalau kamu udah nikah, apapun pekerjaanmu, maka tinggalkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kemudian ketika engkau menyusui anakmu itu menjadi ladang pahala yang luar biasa dahsyat. Ya, kita membersamai anak kita itu terbatas sekali waktu kita. 2 tahun menyusui sebentar atau lama? Sebentar. Membersamai anak kita sangat sebentar. Begitu anak kita gede, silahkan, kita mau jungkir balik, kita mau cari dunia, kita mau cari duit, silahkan. Tapi ketika anak kita masih kecil, kita fokus untuk mendidik anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita. Maka semoga dengan itu Allah bimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang soleha, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang kita bisa kita banggakan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya setelah liburan ya kita masuk ke cara yang ke-11, yaitu dengan cara berdoa agar kita bisa mendidik anak kita dengan baik dan sempurna. Apa yang harus dilakukan? Doakan anak-anak kita. Ini cukup panjang ya. Insyaallah ini kita selesaikan dalam satu pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.